Bună dimineața, astăzi e vineri 18 ianuarie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vremea va fi posomorâtă și astăzi, sunt posibile ploi, temperaturile vor oscila pe parcursul zilei între 4 și 6 grade cu plus, la această oră la Chișinău sunt doar 2 grade Celsius. În deschiderea programului, un studiu internațional arată că Moldova e codașă la capitolul calitatea drumurilor. Ea se află pe penultimul loc într-un clasament de 125 de țări. Ce fac autoritățile pentru a schimba această stare de lucruri? Îl vom întreba după știri pe ministrul transporturilor și gospodăriei drumurilor, Vasile Ursu. Un candidat carismatic, aflați cine este de la Iulian Ciocan în rubrica Realitatea cu amănuntul, Traian Ungureanu, ca de obicei despre obișnuințele englezilor, iar Valeriu Cațăr ne propune o nouă revistă a presei. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena, bună dimineața, doamnelor și domnilor! De unde ieri duceam lipsa unor ziare, azi am prea multe, e vineri și e ziua cu cele mai multe ziare, așa că mă văd obligat să trec în revistă doar unele dintre ele.
Detalii aflăm mai târziu, pentru că începem emisiunea ca de obicei cu știri. Alexandru Eftode e în studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! NATO sprijină reforma armatei moldovene, dar nu-i cere Moldovei să adere la blocul militar occidental. Moscova avertizează Kievul cu revizuirea relațiilor. Vizita lui Vladimir Putin în Bulgaria stârnește îngrijorare la Uniunea Europeană și 10 oameni de afaceri din fotbalul românesc sunt cercetați de procurorii anticorupție pentru venituri nedeclarate din transferul de jucători. Acestea sunt principalele teme la știri. Amănuntele urmează. Alianța Nord-Atlantică respectă neutralitatea Republicii Moldova, sprijină eforturile ei de reformare a armatei, precum și de integrare în Uniunea Europeană, a declarat la Chișinău Robert Simon, secretarul general adjunct al NATO, delegat pentru probleme de securitate și parteneriat. El a mai spus că NATO va insista și mai departe asupra retragerii trupelor rusești din stânga Nistrului. Într-o conferință de presă comună cu oficialul NATO, ministrul moldovean de externe Andrei Stratan a spus că aderarea la alianță nu este o precondiție pentru integrarea Moldovei în Uniunea Europeană. Locuitorii regiunii transnistrene vor putea obține gratuit acte de identitate moldovenești până la 1 iulie curent. Guvernul de la Chișinău, prelungind săptămâna aceasta, eliberarea simplificată a cetățeniei Moldovei transnistrenilor. Această procedură aprobată în 2005 urma să expire inițial pe 31 decembrie 2007. Aflat în vizită la Chișinău și Tiraspol, președintele în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ministrul finlandez de externe Ilkka Kanerva, a cerut reluarea negocierilor pentru rezolvarea conflictului transnistrean. El a mai spus că OSCE nu va admite paralele între provincia sârbă Kosovo și regiunea transnistreană, iar soluția pentru Kosovo nu va putea fi utilizată drept un precedent în cazul conflictelor înghețate. Oricare va fi soluția în cazul Kosovo, ea va crea un precedent pe scena politică internațională, a declarat președintele rus Vladimir Putin, adăugând că statutul final al provinciei sârbe trebuie să aibă atât acordul Serbiei, cât și al reprezentanților comunității albaneze din Kosovo. Rusia sprijină poziția Serbiei, care se opune independenței Kosovo, oferindu-i în schimb o autonomie lărgită. Vladimir Putin se află într-o vizită în Bulgaria, unde discută proiectul de construire a unei importante conducte de gaz, care ar urma să transporte gaz rusesc spre Europa prin Bulgaria pe sub Marea Neagră. Proiectul a stârnit îngrijorare în Uniunea Europeană, care caută soluții de reducere a dependenței sale energetice de Rusia. Uniunea preferă un proiect alternativ, anume conducta Nabucco, care ar urma să transporte gaz din Asia Centrală spre Europa, ocolind Rusia. Ambasadorul rus la Kiev a declarat că Moscova va revizui relațiile cu Ucraina dacă guvernul ucrainean va merge înainte cu planurile aderării la NATO. Victor Cernomârdin a spus că liderii ucraineni ar trebui să convoace un referendum pe această temă. Ambasadorul rus a făcut aceste declarații la câteva zile după ce Ucraina a cerut oficial Alianței Nord-Atlantice să o includă în planul de aderare cu ocazia summitului din aprilie la București. Ministrul apărării din Statele Unite, Robert Gates, a dezmințit relatările despre existența unor nemulțumiri la Washington față de contribuția aliaților din NATO în Afganistan. La o conferință de presă la Pentagon, Gates a lăudat vitejia și sacrificiul de care dau dovadă forțele NATO în confruntarea cu militanții talibani și a spus că ele joacă un rol puternic în Afganistan. Departamentul Național Anticorupție din România a început urmărirea penală împotriva 10 oameni de afaceri din fotbal acuzați de înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani. Procurorii anticorupție au calculat că acești oameni de afaceri ar fi prejudiciat statul român cu suma de 1.600.000 de euro prin neînregistrarea sumelor obținute din transferul a 12 jucători. Elena, deocamdată atât de la Praga, îți transmit legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate analizele, știrile și comentariile le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Moldova a ajuns codaș în lume la capitolul calitatea drumurilor. Potrivit unui clasament realizat de World Economic Forum, Moldova se plasează pe locul 124, fiind urmată numai de Chad, un stat african, unde starea drumurilor este și mai proastă. Drumuri mai bune decât în Moldova sunt în țări subdezvoltate, cum ar fi Angola, Camerun și Mauritania. Vecinele Moldovei nu se pot nici ele lăuda cu drumuri bune, conform clasamentului citat. Ucraina se află pe locul 104, iar România pe 111. Cele mai bune drumuri din lume sunt în Singapore. Această țară se află pe primul loc. În Europa, cele mai bune drumuri le are Franța. Ea ocupă, potrivit cercetării, locul 2 în lume. În Europa de Est, pe treapta 1, se plasează Croația. Ea deține locul 37, iar din fostul spațiu sovietic, cele mai bune drumuri sunt în Letonia, care ocupă locul 62. Anul trecut, Uniunea Europeană și-a anunțat disponibilitatea să acorde câteva zeci de milioane de euro destinate pentru reconstrucția și reparația drumurilor din Moldova. Invitatul emisiunii este ministrul transporturilor și gospodăriei drumurilor, Vasile Ursu. Domnule Ursu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Ursu, vrem să vă întrebăm împreună cu colegul meu, Valeriu Cațăr, cum de-au ajuns drumurile Moldovei la fel de proaste ca cele din statele africane?
Da, vă mulțumesc de întrebare. Într-adevăr, starea drumurilor în Moldova este proastă și la aceasta am ajuns datorită faptului că am economisit timp de, după anii 90 încoace, s-a economisit în reparație. Drumurilor nu s-a investit. Aveam drumuri bune după informația care o avem sau după studiu efectuat de Banca Mondială, de fapt, dumnealor și ne-au ajutat la elaborarea strategiei infrastructurii transportului terestru pentru anii 2008-2017. Această strategie acum este elaborată și adoptată de guvern. În timpul cel mai apropiat, câteva zile, va fi redactată cu ajutorul iarăși a celor care ne-au ajutat la elaborare și va fi publicată. Va fi un document, o carte a noastră, după care ne vom conduce la reabilitarea drumurilor.
Ce prevede, de fapt, această strategie, în modul practic?
Această strategie prevede, în primul rând, este o analiză amplă a situației stării de lucruri în teritoriu și anume de ce dumneavoastră ați spus că am ajuns la așa ceva, fiindcă tot acești ani, acești 7 ani, nu s-a investit în drumuri.
Dar de ce s-a economisit?
Erau alte priorități în stat și guvernele, parlamentele, toți care ne conduceam de aceea, adică se mai poate de mers pe drumurile noastre. Dar la un moment dat ne-am pomenit că dacă în anii 92 erau 70% drumuri bune, erau clasificate ca bune și 30% în stare rea sau extrem de rea atunci, astăzi avem numai 7% sau 7% avem într-o stare bună și 93% într-o stare rea și extrem de rea. Deci ești ne-am pomenit acolo unde ne-am pomenit.
Domnule ministru, și pe termen scurt, această strategie ce prevede? Cum urmează să procedați pentru a redresa situația măcar cât de cât? Adică ca măcar oamenii să nu-și strice mașinile și picioarele unii.
Da, v-am înțeles, mulțumesc. Deci pentru timp scurt este prevăzut un timp mai îndelungat și pe timp scurt prevede strategia câteva variante de reabilitare a drumurilor. Bineînțeles că cea mai optimală sau cea mai necesară sau cea care ne aranjează pe noi și pe toți cei care locuiesc în Moldova și oaspeții care ne vin de a reabilita drumurile în timp de 10 ani de zile, adică până în programa care propriu zis și este elaborată.
Spuneți.
Da, poftim. Și deci pentru aceasta se cer resurse financiare impunătoare. Noi avem necesar aproximativ 280 de milioane de dolari SUA pentru fiecare an în acești 10.
Și adică în total, cam care ar fi
cam 4 miliarde de lei anual pentru a reabilita drumurile. Aceasta este toată lei moldovenește.
Adică și câți, domnule ministru, și câți bani v-au fost promiși din afară până în prezent?
Vreau să spun că sunt critici, nu suntem supuși, dar sunt foarte atenți, nu știu de ce, pentru a ne acorda ajutoare sau pentru a veni cu investiții mai impunătoare. Măcar vreau să ne mulțumim de acei primii pași care se fac. Noi avem 3 bănci care anul ăsta, de acum se începe 3 proiecte care ne finanțează 3 bănci. Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană de Reconstrucție și Banca Mondială. la câte 30 de milioane de euro pentru reabilitarea drumurilor. Când două tranșe, prima tranșă câte 20 milioane jumătate și pe urmă doua tranșă va fi 7 jumătate.
După drumul de la Leușeni, care drum urmează primul să fie reparat acum?
După drumul de la Leușeni este aceste trei proiecte de care am vorbit, este de la Chișinău până la Bălți și Chișinău-Hâncești. Iată, acestea este programul la care vom lucra anul ăsta. Dar, bineînțeles, noi avem, în afară de investițiile străine, noi avem surse de financiare bugetare, dar totuși nouă strategie ne dă un sfat bun și ne spune că noi numai prin intermediul, adică bugetul de stat și numai investiții, nu vom izbuti să reparăm drumurile. Se cere un efort din partea societății, din partea la toți, pentru și o înțelegere din partea locuitorilor noștri, pentru a forma un fond nou, fond de întreținere a drumurilor, care de altfel privește, în primul rând, acest fond unde se vor lua banii de la accize pentru carburanți, care tot strategia, în strategie, specialiștii de peste hotare, de la Banca Mondială, ne spun că aceasta este posibil numai prin mărirea accizilor și pe egalarea lor cu țările vecine. La noi este cel mai mic acciz la carburanți.
Domnule Ursul, la modul practic, cât costă reparația capitală a unui kilometru de drum și de câți bani și timp aveți nevoie ca să-l reparați, de exemplu, un kilometru?
Da, de fapt, nouă ne spun că la noi rețeaua de drumuri este bine dezvoltată și nu avem necesitate la moment de drumuri noi, doar dacă vorbim de magistrală care poate fi construită în timpul cel mai, adică nu în timpul mediu, de la Giurgiulești, Criva Giurgiulești, care va fi un drum de alternativă, dar la moment se discută asupra acestui moment, îți trebuie reparate, reabilitate toate drumurile. Pentru reabilitare, la moment, se cere undeva în jur de 4-6 milioane de lei un kilometru de drum pentru a repara. Depinde de starea tehnică acestui drum, dar poate fi și până la 8 milioane de lei. De aceea sunt foarte costisitoare și trebuie să ținem cont de aceea că numai anul ăsta, de acum, informația care o avem, acel component bitumul, care este un component al asfaltului, betonului asfalt ca șternut, este de acum s-a scumpit cu $100.
Domnule ministru, deci eu din câte știu, majoritatea drumurilor noastre naționale sunt într-o stare atât de proastă încât trebuie refăcute capital, adică refăcute din nou. De cât timp ați avea? Sunt de ajuns cei 10 ani despre care vorbeați că se întinde strategia pentru reparația capitală a tuturor drumurilor de importanță națională, cel puțin din Moldova.
Eu cred că s-ar putea face și mai repede dacă ar fi surse financiare. Noi anul trebuie, mi-am spus de ce nu s-a investit, iată numai anii ăștia guvernarea a ajuns la necesitate sau le-a punându-le toate la locul lor, a ajuns la necesitatea reparației și drumurilor și Guvernul Republicii Moldova a început investiții de anul 2006. În 2006 au fost investite 70 de milioane, primele 70 de milioane, de acum au trecut 196 de milioane și asta va fi, dar am deplinit anul trecut în loc de 196, 500 de milioane și asta în anul 2008 ne sunt propuse de bugetul de stat, adică sunt prevăzute 396, adică 400 de milioane care sunt convins că vor fi supraîmplinite de și aceste sume, dar sunt necesare surse financiare considerabile. Pentru am vorbit doar 280 de milioane anual, forță de muncă este, tehnica apare, agenții economici la fel și mai mult autohtoni al noștri agenții economici care procură tehnică, sunt gata de a repara, de a întoarce și forța de muncă în țară înapoi de a lucra, dar sunt necesare surse financiare considerate.
Domnule Ursu, prioritate înțeleg că vor avea drumurile naționale. Când se va ajunge și la cele de importanță locală?
Deci, în strategie prevede ca primii doi ani se lucrează la drumurile naționale și la anul 3 se începe și drumurile publice locale. Adică împreună și publice locale și naționale sunt reabilitate. Și, nu în ultimul rând, strategia are și așa o cerință față de noi, ca drumurile care sunt astăzi, nu le lăsăm în voia soartei timp de 10 ani până vor fi, până le va ajunge rândul de reparație, dar să le întreținem. Adică pentru anul ăsta sunt prevăzute, iarăși erau niște sume mici, anul trecut a fost 185 milioane la întreținerea drumurilor, fond rutier, anul ăsta de acum sunt 209 milioane și pentru anul viitor prevedem 430 de milioane la întreținere. Adică cât de cât să le reparăm, să le întreținem, măcar că asta este o cheltuială fără puțin, adică cu puțin eficacitate, dar suntem nevoiți, ca dumneavoastră, vă spun la întrebarea care s-a la început, ce facem ca să nu deteriorăm transportul și ca să nu se excludem avarierea drumurilor.
Domnule Ursu, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat despre starea drumurilor moldovenești și cum ar putea fi îmbunătățită calitatea lor cu ministrul transporturilor Vasile Ursu. Pentru că sunt legate una de alta, vă mai anunțăm că transportatorii auto au cerut în termen ultimativ Ministerului de Ramură să majoreze cu 20% prețul biletelor pentru transportul călătorilor. În caz contrar, vor organiza acțiuni de protest. Șoferii își explică revolta prin faptul că după ce a crescut prețul la carburanță, anvelope și la piesele de schimb, iar drumurile din provincie sunt aproape impracticabile, ei suportă doar pierderi. Problema va fi pusă în discuție astăzi la o întrunire tripartită dintre autorități, sindicate și patronatele de Ramură. Corespondenta Europei Libere, Liliana Barbaroșia, a încercat să afle însă în ce măsură se gândesc transportatorii la calitatea serviciilor atunci când cer majorarea.
Vecislav Răileanu, unul dintre transportatorii cu care am reușit să stau de vorbă, este șef al unei întreprinderi de transport din Călăraș. Și operează pe 60 de rute suburbane, 30 interurbane și 2 internaționale. El spune că lucrează de azi pe mâine, în principal din cauza prețurilor galopante la carburanți și tarifele care, paradoxal, rămân încremenite.
De-am 3 ori se mărește motorina, dar noi tarifele și-a loc. Tot-o crescut. Anvelopele dublu, acumulatoarele dublu, ceea ce cere unul transportatorul, 40-42, încă e mic. Eu ardeam, aș lepa de așa, de-am, nu mai am tensiunea până la 200 mi se ridică. Pur și simplu ne-am pus sufletul în întreprinderea asta, am ridicat-o de pe brânci, dar condițiile de-am mă șochează.
Și Mihai Scurtu, directorul unei întreprinderi de transport din Dondușeni, spune că scumpirea biletelor este iminentă, în condițiile în care a luat mai multe autocare și nu are cu ce le plăti. Iată ce mi-au spus cei doi operatori, întrebați în ce măsură au în vedere și servicii mai bune atunci când vorbesc despre tarife mai mari.
Dacă noi vrem să procurăm transport până la 10 ani și chiar nu, îmi trebuie să undeva 90 bănuți pasajeri de kilometru. Aici mai punem drumurile în ce stare se află. Încă în direcție este naționale, în cale vale, dar în suburbane, în raioane, e strașnic.
La noi autobuse sunt bune, sunt Mercedes-uri, nu corespunde tariful, nu corespund rutele, cele rentabile sunt împărțit la alte, noi am rămas cu fermăturile astea la suburbane, acumulăm numai pierderi.
Acum 2 zile, patronatele și sindicatele de ramură au solicitat Ministerului Transporturilor să majoreze cu aproximativ 10 bani pe kilometru tarifele în transportul de pasageri, apreciind că operatorii riscă să falimenteze în urma pierderilor suportate după scumpirea motorinei. Dar Andrei Ceh, președintele unei asociații a transportatorilor, spune că această majorare ar fi o soluție de depășire a crizei, nu și pentru sporirea calității serviciilor în transport.
Necesitatea asta de majorare minimum cu 10 bani este dictată de creșterea combustibilului, creșterea unor piese de schimb. Toate calitățile și la unități de transport și la nivelul de prestări servicii și mai departe. Eu vă credințez că tariful va fi numai puțin de 80 de bani. Real, noi trăim pe banii care economisesc agenți economici din securitate.
Deci conducătorii auto angajați ai unor întreprinderi din Chișinău nu cred că majorarea tarifului va determina patronii să înlocuiască autocarele existente cu altele mai bune sau îi va face pe șoferi să includă climatizorul în autocar pe timp de iarnă. Iată opinia lui Vasile Goraș, cu experiență de 30 de ani la volan.
Nu cred. Cheltuielile nu le putem scoate și eu spune salariul, dar salariul mi-a îndat tot din venit și ala care la câștigă.
L-am întrebat pe Vasile Goraș când șoferii de pe cursele auto vor deveni mai indulgenți și mai calmi în raport cu pasagerii.
Trebuie leafa la șofer să dea cum scade și ar fi șoferii blând. Mă să mănâncă unul cu altul, pentru că ești tot la călător, că ăsta merge înaintea lui, că e călător, că așa la s-o reținut.
Am ținut firește să aflu și opinia călătorilor. O parte dintre ei înțeleg necesitatea scumpirii, dar se așteaptă să apuce și un scaun liber atunci când vor plăti mai mult pentru bilet. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, pentru Radio Europa Liberă.
Este 7:19, urmează un buletin de știri pe scurt și tot în partea a doua, revista Presei Alexandru, ai acum legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Alianța Nord-Atlantică respectă neutralitatea Republicii Moldova și sprijină eforturile ei pentru integrarea în Uniunea Europeană, a declarat la o conferință de presă la Chișinău Robert Simon, secretarul general adjunct al NATO. Ministrul moldovean de externe Andrei Stratan a spus la aceeași conferință că aderarea la NATO nu este o precondiție pentru integrarea Moldovei în Uniunea Europeană. Aflat în vizită la Chișinău și Tiraspol, președintele în exercițiu al OSCE, ministrul finlandez de externe Ilkka Kanerva, a cerut reluarea negocierilor pentru rezolvarea conflictului. conflictului transnistrean. Președintele rus Vladimir Putin se află într-o vizită la Sofia, unde discută construirea unei conducte de gaz pe sub Marea Neagră, care ar urma să transporte gaz rusesc spre Europa prin Bulgaria. Aceste planuri au stârnit îngrijorare în Uniunea Europeană, care preferă proiectul alternativ Nabucco pentru transportarea gazului din Asia Centrală spre Europa, ocolind Rusia. Ambasadorul Rusiei la Kiev a declarat că Moscova va revizui relațiile cu Ucraina dacă guvernul ucrainean va merge înainte cu planurile aderării la NATO. Declarația lui Victor Cernomârdin vine la scurt timp după ce cererea oficială a Ucrainei să fie inclusă în planul de aderare la Alianța Nord-Atlantică. Ministrul Apărării din Statele Unite, Robert Gates, a dezmințit relatările despre existența unor nemulțumiri la Washington față de contribuția aliaților din NATO în Afganistan. Într-un interviu anterior publicat în presa americană, Gates punea la îndoială nivelul de pregătire al forțelor NATO din Afganistan. Procurorii anticorupție din România au început urmărirea penală împotriva 10 oameni de afaceri din fotbal acuzați de înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani, prin care ar fi prejudiciat statul român cu 1.600.000 de euro. Autoritățile ruse au anunțat-o pe jurnalista Natalia Morari, originală din Moldova, că este interzis să revină în Rusia pe motiv că ar reprezenta un pericol la adresa securității. Morar lucra la Moscova la o mică publicație New Times și urma să primească în aprilie cetățenia rusă. Editorul publicației New Times crede că jurnalista ar fi iritat autoritățile ruse cu un articol despre asasinarea în septembrie 2006 a președintelui adjunct al Băncii Centrale Ruse, Andrei Kozlov. Elena, atât cu știrile de la Praga, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
La Academie de Științe va avea loc în curând alegerea președintelui acestei importante instituții. Aflu că, citez, Comisia de Organizare a Alegerilor Președintelui Academiei de Științe a înregistrat doar un singur candidat la funcția de președinte, după expirarea termenului de depunere a dosarelor. Singurul dosar depus este cel al academicianului Gheorghe Duca, actualul președinte al Academiei de Științe. Da, păcat că nimeni dintre savanții redutabile ai Academiei nu vrea să concureze, cel puțin de dragul pluralismului, cu Gheorghe Duca. Ar fi fost mai interesant, ar fi existat o intrigă, dacă erau doi sau trei candidați. Îmi amintesc cum același Gheorghe Duca a avut curajul să lupte cu Vladimir Voronin pentru funcția de șef al statului. Mulți atunci au admirat bărbăția. E adevărat că Gheorghe Duca și-a retras ulterior candidatura, impresionat probabil de carisma liderului PCRM. Dar în memoria colectivă el a rămas ca un concurent neînfricat al lui Vladimir Voronin. Și asta nu e puțin. Ar fi fost interesant, deci dacă acum cineva din interiorul Academiei ar fi îndrăznit la rândul lui să lupte cu Gheorghe Duca, care fără îndoială ar fi încurajat apariția unui concurent. Dar probabil autoritatea academicianului Duca e la fel de mare la Academie ca și cea a șefului statului în Parlament și în societate. În acest caz nu ai ce face, asta este. Nu poți doar să obligi oamenii să candideze de dragul spectacolului. Chiar și așa însă, intriga mai există. Încă nu e sigur dacă va fi sau nu ales Gheorghe Duca. Noi îi dorim succes!
Auzim acum de la Traian Ungureanu ce obișnuințe ale englezilor crede el că ar trebui schimbate.
Câteva din obișnuințele noastre la contactul cu autoritățile și angajații publici trebuie schimbate în Marea Britanie. Altfel, riscul de confuzii și neînțelegeri e inevitabil. Dacă bună oară vă fuge pisica sau se cocoață pe un acoperiș și nu mai poate coborâ, nu încercați nimic mai mult decât un telefon la pompieri. Nu e nicio rușine. O mașină încărcată de pompieri spătoși și în echipament complet se va înfățișa cu sirena în funcție. Pompierii vor trata chestiunea cu toată seriozitatea, vor cere relații și, după localizarea pisicii, vor trece la operația de recuperare. De obicei, pisicile se sperie la vederea matahalelor în costum de cosmonaut, dar pompierii știu cu cine au de-a face și folosesc dispozitive speciale de capturat pisici. La sfârșit, fugarul e înapoiat familiei, mașina o ia din loc și dumneavoastră rămâneți cu zgomotul sirenei în urechi și pisica în braț. Bineînțeles, e de prisos să oferiți ceva pompierilor. Lecția merită ținută minte, la primărie sau la consiliul local, de pildă, acolo unde vă prezentați cu cereri de tot felul. Șpaga nu s-a născut încă și orice gest apropiat ei ar fi privit cu un amestec de oroare și cu un telefon la pompieri. Reversul medaliei e la fel de instructiv. Autoritățile locale nu percep șpagă, dar au faimă proastă. În primul rând, din pricina naivității, nu întotdeauna nevinovate. Principala bătălie între consiliile locale și cetățenii e dreptul la locuință subvenționată sau la indemnizația de șomaj. Și consiliul local pierde aproape pe toată linia. Astfel, deseori, la coada de ajutor de șomaj, se așează flăcăi în salopetă de lucru cu uneltele în mâini, murdari de var sau de vopsea, proaspăt plecați de pe schele sau din atelierele unde lucrează la negru. Nicio problemă. Funcționarul va livra ajutorul de șomaj la fel în cazul locuințelor subvenționate. Mame ipotetice depun acte din care rezultă că au născut 2 până la 3 copii pe parcursul ultimelor 2 săptămâni și se aleg cu repartiție și chirie plătită. În parte, acest gen de erori, care prin prima pagina ziarelor, sunt provocate de birocrație. Hârtiile nu știu să țipe singure, iar funcționarii ștampilează mecanic. Însă, adesea, consiliile locale se cred un soi de agenție de binefacere a defavorizaților și închid ochii cu bună știință și entuziasm. Cooperanți în felul lor, dar animați de convingeri mult mai lăudabile, sunt și controlorii de bilete din trenuri. Multă vreme, până acum 5-6 ani, controlorii de bilete nu erau de văzut prin trenuri. Presupunerea generală era că lumea plătește bilet. Așa a fost. Dar obișnuința s-a mai subțiat, trenurile au trecut de la stat la companii private și controlorii fac acum rondul regulat. Însă marea majoritate privesc întreagăt și merg mai departe. Cei mai mulți au chiar un repertoriu nesfârșit de exclamații de mulțumire. Bravo, excelent, măreț, magnific, impecabil. Dar adevărul e că știu ce fac. Nu forțează, pentru că lumea ia totuși bilet. Adevărul din spatele acestor scene comice e o chestiune de flair. Controlorii nu pierd timpul de pomană pentru că nu se cred procurori și, în plus, se bazează pe un simț special. Adulmecă din instinct și aproape fără greș călătorii fără bilet. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Este ora 7 și aproape 27 de minute. E vremea presei. Valeriu, ai microfonul.
Ziarele de azi sunt tixite cu întrebări, mai mult sau mai puțin retorice, plasate chiar în titluri. De exemplu, Timpul constată, leafa scade, prețurile cresc și se întreabă în ce constă atunci miracolul economic promis de comuniști. Sau, tot din Timpul, un mini-sondaj printre politicieni, întrebați ce va face Voronin la Moscova, unde pleacă săptămâna viitoare, și un editorial de Constantin Tănase, care caută să răspundă la întrebarea cu ce se va ocupa Stepaniuc la guvern. În legătură cu acest subiect, două lucruri ar fi de spus, crede Constantin Tănase. Primul, scrie el, numirea lui Stepaniuc în funcția de viceprim-ministru readuce în prim plan chestiunea crizei constituționale în Republica Moldova. Al doilea, majoritatea mută de care dispune în Parlament îi permite lui Voronin să pună guvernul în slujba partidului de guvernământ. Descifrarea acestor reflexii o veți avea dacă vă uitați peste editorialul lui Constantin Tănase. Dar ca să rămân la președintele Voronin și la întrebările legate de persoana sa, într-un alt editorial, în Jurnal de Chișinău, Petru Bogatu se întreabă ce a căutat Voronin la Bruxelles, ca tot el să răspundă pe dracu, nod în papură, act de cojoc României. S-a dus mai pe șleau vorbind să culeagă roadele plângerii sale împotriva Bucureștiului, pe care a adresat-o recent Uniunii Europene. Și ce a găsit? Un duș rece, crede Bogatu. Pe de altă parte, Moldova Suverană este preocupată de alte probleme. Cine va trece pragul electoral, firește, este întrebarea la care Oleg Cristal crede că are un răspuns. În opinia sa, viitorul parlament de la Chișinău va fi format din 3-4 partide, maxim 5.
Valeriu, dacă mai rămâi doar la întrebări și răspunsuri, riști să nu mai ai timp pentru altfel de articole.
Bun, tot în Moldova Suverană mai găsiți o cronică a vizitei președintelui în exercițiu al OSCE, Ilka Canerva, în Moldova. În Flux, Dan Dungaciu semnează un editorial despre nedorita actualitate a lui Eminescu și tot acolo un interviu cu Vlad Pohilă, care ne cere să ne apropiem de Eminescu mereu, cu dragoste, dar și cu recunoștința pe care o merită. Același ziar îl acuză pe Dumitru Braghiș că atacă Mitropolia Basarabiei în presa moscovită și afirmă că Gazpromul scumpește gazele pentru a putea controla sistemul energetic al Republicii Moldova. În Jurnal mai găsiți o investigație pe seama celor peste 10 milioane de lei care sunt cheltuiți în fiecare an pentru întreținerea mașinilor de serviciu ale autorităților publice, iar din Timpul trebuie să-l mai pomenesc pe Constantin Cheianu, care scrie despre datoria morală a României. În final, nu-mi rămâne decât să vă invit să luați de la chioșc încă vreo 1 Ziarul sau poate toate celelalte ziare care mai apar azi, printre care ar fi Puls, Moldavski Vedomosti, Săptămâna Economice Scoiobăzrenie și multe altele.
Valeriu, mulțumesc. Este 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că azi Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va aproba modificarea tarifelor la gazele naturale, energia termică și electrică. La ora 18 ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez weekend plăcut. Aici Radio Europa Liberă.